7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La anul vor crește pensiile și ajutoarele sociale, dar se va scumpi polița de asigurare.
Rubrica Lumea din jur astăzi despre destinul adult al copiilor din orfelinate.
Aș vrea să aflu piața muncii în Republica Moldova, ca să știu dacă este bună profesia care vreau să-mi aleg sau nu. Să-mi dați sfaturi, ceva ce va prinde bine în viață, ca să pot fi mai încrezut în mine.
Harta electorală a Noii Americi sau secretul succesului lui Barack Obama? La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Parlamentul a adoptat astăzi în lectură finală bugetul asigurărilor sociale pentru 2013, care prevede, între altele, că pensiile și indemnizațiile de invaliditate vor fi indexate cu peste 8%, dar indexările se vor face după sistemul vechi, adică indexarea va fi mai mare în bani reali pentru cei cu pensii mari și mai mică pentru cei cu pensii mici. Partidul Democrat, care anunțase vara trecută că vrea să schimbe sistemul și să-l facă mai echitabil, a renunțat între timp la această inițiativă. Fracțiunea Liberal-Democraților spune într-o declarație că regretă incidentul de astăzi de la ședința Parlamentului, unde deputatul PLDM Alexandru Cibrinciuc s-a luat la bătaie cu cel comunist Iurie Muntean. PLDM dă însă toată vina pe deputatul comunist, spunând că nu-i prima dată când este violent în Parlament. Deputatul Muntean a încercat să-l lovească cu pumnul în față pe deputatul Cibrinciuc. Acesta l-îmbrâncise însă primul în mijlocul unei dispute aprinse din plenul Parlamentului despre banii cheltuiți de premierul Vlad Filat pe deplasări peste hotare. Polița de asigurare medicală obligatorie se va scumpi de la 1 ianuarie cu 10% și va costa 3.318 lei, potrivit unei legi adoptate astăzi. Scumpirea nu îi afectează pe salariați sau pensionari, dar numai pe cei din categoriile care trebuie să cumpere polița, cum sunt proprietarii de întreprinderi individuale, deținătorii de patente și agricultorii. Și aceștia o pot obține însă la jumătate sau la un sfert de preț dacă o cumpără de timpuriu. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a spus că, după realegerea lui Barack Obama președinte în Statele Unite, Moscova așteaptă de la el mai multă flexibilitate în privința scutului antirachetă în Europa, așa cum Obama spusese în martie când credea că nu este auzit de jurnaliști. Cât privește declarațiile publice ale Statelor Unite că scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei, nu credem în vorbe. Mihail Sergeevici Gorbaciov credea în vorbe, dar noi nu, a spus Rogozin. El a adăugat că Rusia ar vrea să aibă acces la toate datele tactice și tehnice ale scutului pentru a se convinge că nu amenință. Opoziția din Georgia spune că și-a suspendat activitatea parlamentară în semn de protest față de acțiunile noului guvern al formațiunii Visul Georgian. În ultimele zile au fost arestați și puși sub acuzare pentru abuz în funcție mai mulți oameni apropiați președintelui Mihail Saakashvili, ca fostul ministru de interne sau șeful marelui stat major al forțelor georgiene. Președintele Chinei, Hu Jintao, a declarat astăzi la congresul de o săptămână a Partidului Comunist că partidul trebuie să lupte împotriva corupției. Congresul organizat odată la 5 ani urmează să numească o nouă generație de lideri la conducerea Chinei. Președintele Hu a spus că eșecul de a combate corupția poate duce la prăbușirea partidului și a statului. Congresul are loc pe fundalul unor nemulțumiri tot mai mari față de elita considerată coruptă.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Deputații au aprobat astăzi bugetul asigurărilor sociale și au adus cetățeanului de rând vești bune, cum ar fi mărirea pensiilor, dar și mai proaste, ca scumpirea poliției de asigurare. Mai multe despre acest amestec, despre care opoziția spune că ar fi una peste alta în defavoarea celor săraci, în relatarea Liliane Barbaroșie.
La fel ca legea bugetului pentru 2013, bugetul asigurărilor sociale a fost examinat cu lupa de opoziția comunistă, nu neapărat pentru a îmbunătăți aceste acte normative, cât pentru a se înarma cu probe împotriva guvernării. Cusurul principal al acestora ar fi prognoze false puse la temelie. Deputata comunistă Oksana Domente.
Spuneam că ministrul economiei a venit cu reevaluarea prognozelor sale și respectiv aceste prognoze sunt diferite de cele în baza cărora a fost elaborat acest buget. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că veniturile care au fost planificate la aceste bugete nu vor fi acumulate în acea măsură în care ele au fost planificate și respectiv nu vom avea de unde să facem cheltuielile planificate. Nu am văzut granturi care să acopere deficitul bugetului asigurărilor sociale sau medicale, ele nu sunt destinate acestui lucru și niciodată nu s-a întâmplat același lucru. Dacă va spori deficitul, bineînțeles că bugetul de stat va trebui să complementeze aceste fonduri.
De câțiva ani, autoritățile încearcă să schimbe sistemul de asistență socială înlocuind compensațiile plătite unor categorii anume considerate convențional defavorizate, cum ar fi bunăoară nevăzătorii cu ajutorul social achitat strictamente celor săraci. Numai că, așa cum afirmă opoziția, reforma nu a făcut decât să subțieze această asistență cu circa 400 de milioane de lei. Din nou, Oksana Domente.
Deci, în final, vedem că bani pentru acest ajutor social merg mai puțin decât au fost în anii trecuți și ne așteptam ca banii pe care i-a economisit guvernul din contul excluderii compensațiilor nominative să fie suplimentate alte fonduri, spre exemplu cel al ajutorului social sau ajutor perioada rece anului și nu a fost, am făcut chiar o comparație, deci toate resursele financiare care sunt destinate pentru asistența socială în 2013 și l-am comparat cu cele destinate, spre exemplu, asistenții sociale în 2010, deci aceeași guvernare AIE și am văzut că este o diminuare de aproape 400 milioane de lei.
În ciuda acestor, dar și altor critici ale opoziției, majoritatea parlamentar a votat documentul și l-a trimis spre promulgare. Astfel, în 2013, pensiile vor fi indexate cu 8%, indemnizațiile la naștere vor crește cu 300 de lei, cele la deces cu 200 și cu 100 de lei se va mări indemnizația pentru îngrijirea invalizilor. Pe de altă parte, polița de asigurare medicală se va scumpi cu 10%, iar angajatorii vor trebui să scoată din buzunare 250 de milioane de lei pentru a acoperi nu treci deja 5 zile de concedii de boală pentru angajații săi aflați în incapacitate temporară de muncă. Din Chișinău, Elena Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Emisarul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, și-a încheiat misiunea în regiunea transnistreană. Între altele, expertul a contribuit la eliberarea de la începutul acestei săptămâni a locotenentului de poliție Alexandru Ursu. În dispoziția de eliberare, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a menționat că îl grațiază pe Ursu în urma petițiilor depuse de familie și a insistențelor reprezentantului ONU. Despre concluziile vizitelor în regiunea transnistreană ale domnului Hammarberg relatează Diana Răileanu.
În cea de-a treia și ultima vizită a emisarului ONU pentru drepturile omului în Stânga Nistrului, Thomas Hammarberg s-a interesat despre situația deținuților din penitenciare. Expertul a ajuns la concluzia că o parte dintre ei sunt închiși în lipsa unei decizii judecătorești.
So their guilt is not finally established and...
Ceea ce înseamnă că vinovăția lor nu a fost clar stabilită. Prin urmare, dacă e să ne bazăm pe principiul prezumției nevinovăției, ei ar trebui tratați ca și cum nu ar fi făcut vreo infracțiune. De asemenea, mai sunt probleme în ceea ce privește asigurarea cu servicii medicale a deținuților. Din cauza condițiilor din detenție, aceștia se îmbolnăvesc ușor de tuberculoză și se pot contamina unii de la alții. Sper însă că vor fi întreprinse toate măsurile pentru a evita pe viitor aceste riscuri.
So this is actually a major problem.
Pe parcursul acestui an, Thomas Hammarberg a vizitat de 3 ori regiunea transnistreană. Expertul și-a încheiat vizita contribuind la eliberarea polițistului de sector Alexandru Ursul, condamnat anterior la Tiraspol pentru o presupusă escrocherie. Europa Liberă l-a întrebat pe reprezentantul Națiunilor Unite ce poate face comunitatea internațională, dar și autoritățile de la Chișinău pentru a le garanta cetățenilor moldoveni din Stânga Nistrului o judecată echitabilă.
Well, that's again the political problem that we have here with a non-recognized state with established authorities.
Este o problemă politică care ține în primul rând de statutul nerecunoscut al regiunii transnistrene. Chiar dacă nu am să mă refer la partea politică în raportul meu, o să am în vizor negocierile în formatul 5+2. Sunt absolut convins că drepturile oricărui fiecărui om trebuie respectate, indiferent de hotare. Problema cu regiunile nerecunoscute este că acordurile internaționale care prevăd anumite standarde în ceea ce privește respectarea drepturilor omului sunt ratificate de către state, însă în acest caz particular ne referim la un teritoriu nerecunoscut care nu reprezintă un stat.
În timpul misiunii sale, Thomas Hammarberg a vizitat și școlile din stânga Nistrului cu predare în grafia latină. Recent, după condamnarea la CEDO a Federației Ruse în cazul discriminării acestor instituții, reprezentanta diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, spunea că în prezent nu ar exista nicio piedică în activitatea școlilor. Situația pe care a surprins-o însă Thomas Hammarberg a fost diferită.
My impression is that there are still some human rights problems in relation to the Datmaskip schools.
Impresia mea e că mai sunt încălcări ale drepturilor omului în ceea ce privește școlile cu predare în limba română. Din câte cunosc, elevii de la o școală sunt nevoiți să învețe în sediul altei școli și să se deplaseze cu autocare închiriate. Sper să se găsească o rezolvare a acestor probleme pentru ca dreptul copiilor din regiune să fie respectat. Nu cred că situația acestor școli trebuie politizată.
Feeling is that there are possibilities to resolve this now.
Thomas Hammarberg va prezenta Organizației Națiunilor Unite un raport despre situația drepturilor omului din regiunea transnistreană anul viitor, în jumătatea a doua lunii ianuarie. Expertul a menționat că se așteaptă la o reacție constructivă la concluziile și recomandările raportului, atât din partea autorităților de la Chișinău, cât și a celor din stânga Nistrului. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor a sărbătorit ieri ca în fiecare an aniversarea Revoluției Socialiste din octombrie, depunând flori la monumentul lui Lenin din capitală. Astăzi, în vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre semnificația sărbătorii.
Dacă pe timpurile guvernării comuniste, ziua de 7 noiembrie, ziua Revoluției Bolșevice din 1917, era un subiect care nu putea să nu ajungă în paginile presei de la Chișinău, astăzi, când Partidul Comuniștilor este deja de 2 ani în opoziție, mass media nu mai acordă practic atenție acestei date și nici celor care se declară atașați tradițiilor bolșevice, în special pentru tinerile generații. Ziua de 7 noiembrie nu mai are nicio semnificație, oricât nu s-ar strădui actualul Partid al Comuniștilor sau detașamentele noilor comsomoliști care gravitează în jurul acestuia să atragă atenția publică asupra locului acestei date în istoria secolului 20.
Bine, dar totuși Partidul Comuniștilor, care are un număr anume de susținători, în fiecare an se încolonează și în șir indian merge la monumentul lui Lenin ca să țină discursuri apologetice la adresa artizanilor revoluției pe care o declară socialistă. Ce semnificație mai poate avea acest ritual astăzi?
Revoluția bolșevică, care nu are vreo legătură nici cu istoria, nici cu spațiul de care aparține astăzi Republica Moldova, este un eveniment dintr-o altă istorie. Consecințele nefaste ale acestei istorii au atins și evoluțiile înregistrate pe malurile Nistrului, ca și cele din tot estul Europei. Lovitura bolșevică din 1917 a pus temeliile unui regim represiv și inuman, care a comis orori și crime împotriva umanității, iar ritualizarea acestei revoluții a servit drept un element de bază propagandei puterii sovietelor, extinderii și consolidării unui sistem totalitar comunist, care atât cât a existat, a mutilat și distorsionat destinele istorice ale multor popoare și societăți în secolul 20. Revoluția bolșevică a anulat libertatea și drepturile elementare ale omului, cele sociale și economice.
Dar există o întrebare pe care presa la fiecare ocazie o adresează comuniștilor și cu înverșunare comuniștii nou vor să răspundă la ea. De ce se cramponează comuniștii de această sărbătoare, deși în aparență vor să aparțină Moldovei moderne, statului independent moldovenesc?
Probabil pentru că Revoluția bolșevică face parte din mitologia general-comunistă, prin care se cultivă o anume optică asupra trecutului istoric, dominat, după cum se știe, de nimeni altul decât de fostul Partid Unic, pentru că din acest trecut își trage seva și actualul Partid al Comuniștilor, pentru că, în accepția actualilor lideri a acestei formațiuni, lovitura bolșevică ar avea cu totul alte semnificații, aceleași pe care le propaga pe timpuri aparatul de propagandă sovietic. Și, nu în ultimul rând, pentru a sublinia aderența lor la aceeași ideologie, la același spațiu ideologic cu stânga din cadrul Comunității Statelor Independente și mai puțin cu partidele comuniste din țările europene.
Orice am spune, aceste dezbateri în jurul sărbătorilor bolșevice nu au doar valoare teoretică. Iată una din dovezi. În cele mai recente alegeri parlamentare din Ucraina, comuniștii au înregistrat un scor mai bun decât îl aveau până acum. Putem spune că același lucru e posibil și în Republica Moldova?
Aceasta s-ar putea întâmpla în cazul în care actualii guvernanți nu vor avea rezultate palpabile în plan social, dacă situația social-economică va degenera abrupt și dacă nu se vor contura niște perspective clare cu privire la viitorul european al societății din Republica Moldova. În orice caz, nu ritualurile de natură bolșevică vor determina scorul la viitoarele alegeri parlamentare, ci niște lucruri cu mult mai prozaice și mai aproape de cetățenii simpli.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din jur și o relatare de la București despre un nou ministru al sănătății care se gândește să extindă unele servicii și în Republica Moldova.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, o nouă prognoză economică sumbră pentru Uniunea Europeană și cum vrea Bulgaria să obțină ieftinirea gazelor rusești.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Tinerii care vor absolvi peste câteva luni gimnaziile de tip internat și vor rămâne fără tutela educatorilor trăiesc emoții divergente. Pe cât sunt de nerăbdători, pe atât de îngrijorați de viitorul nebulos. Ca să îi ajute să își proiecteze cu mai multă siguranță propriile itinerarii, educatorii din gimnaziile internat din Leova, Orhei și Bender, împreună cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, și-au propus să ajute 96 de tineri absolvenți să aleagă încotro vor merge după absolvire. Stau de vorbă cu Sinil Gățăruș. Tânăra de 15 ani vrea să-și continue studiile și să devină medic. Este de 8 ani la internatul din Orhei și mărturisește că acum are nevoie să fie sfătuită pentru că are unele temeri legate de viitorul său.
Aș vrea să aflu piața muncii în Republica Moldova, ca să știu dacă este bună profesia care vreau să-mi aleg sau nu. Să-mi dați sfaturi. Ceva ce vă prinde bine în viață. Ca să pot fi mai încrezut în mine, să știu că pot face și o să-mi reușesc. Că noi să devenim cineva, să nu ne fie rușine că am observat școala ce și să putem deveni cineva, chiar dacă am fost lipsiți de ceva în viață, să nu ne fie asta pentru viitor, să nu aibă sens. Să știm să trăim viața ca orice om normal care are părinți.
Majoritatea tinerilor din internat nu au parte de grija părintească, de aceea ei au nevoie atât de susținere morală cât și financiară, îmi spune directoarea gimnaziului internat din Leova, Iulia Gospodinov.
Noi îi orientăm încă în școală, mai ales atunci când ei vin în clasa absolventă, în clasa noua, și mai mult decât atât, socot că este foarte important pentru categoria aceasta de copii, care n-au această susținere morală, orientarea aceasta spre o carieră, spre o profesie din partea familiei. familiei. E foarte important susținerea materială, că dacă n-ar avea, face statul pentru ei câte ceva. La absolvire ei primesc un card cu 5.000 de lei. Ei, dar 5.000 de lei nu poate să le ajungă pe 3 ani. Și atunci noi încercăm să le găsim sponsori.
Pe lângă intenția de a ajuta tinerii să-și dezvolte abilitățile de comportament și comunicare în societate, organizatorii proiectului antrenează tinerii în diferite activități care să îi ajute să decidă unde vor să studieze și ce vor să realizeze. Reușesc să vorbesc cu Diana Majeru. Tânăra îmi spune ce așteptări are de la aceste activități instructive.
Cred că ei o să mă ajute foarte mult în alegerea unei profesii corecte, care eu o doresc, pur și simplu nu sunt acum hotărâtă. Mi-ar plăcea, adică, să fac ceva, dar nu sunt hotărâtă că vreau eu asta exact sau nu. Și domeniul profesiei absolut nu sunt hotărâtă deloc. Sunt confuză în total. Profesorii mai ne-ar putea spune cam cine și ce ar putea, după capacități, după abilități, dar oricum ei nu sunt acei care pot să ne îndrume pe ceea ce dorim noi.
Temerile tinerilor legate de plecarea din internat sunt împărtășite și de educatori. Rodica Marian, de la școala Orfelinat din Bender, crede că tinerii nu sunt pregătiți pentru a părăsi băncile școlii, întrucât nu au deprinderi de viață și pot cădea ușor sub influență.
Ei și sunt pregătiți, dar și nu sunt pregătiți, fiindcă copiii de la școlile internat noi foarte mult îi dădăcim. Noi avem grijă fiecare pas, cum s-a îmbrăcat, cum a pregătit lecția. Tot timpul sunt în școală, ei știu că la timp este masa, la timp la culcare și după ce ei iese de pe băncile școlii, lor le vine foarte greu, fiindcă ei nu se pot orienta în societatea care este în prezent. Lor le pare că dacă or termine școala, pentru dânșă drumul e deschis, liber, unde ei văd în fața lor că nu va fi controlul. De rău de bine noi își le dăm un sfat, dar mai departe sfaturile este pentru dânșă, nu sunt la alte școli.
Cu ce începe programul de instruire și ce ar trebui să însușească tinerii din gimnaziile internat? Această întrebare i-am adresat-o Alionei Stepan, coordonatoarea proiectului.
La această fază învață lucruri elementare, cum să se prezinte în fața unui grup, să se autocunoască pe dânșii, să-și îmbunătățească stima de sine, să poată comunica cu oameni străini, pentru că după absolvire ei vor trebui să se descurce de sine stătător în tot. Am observat că nici nu știu să deosebească tipurile de instituții de învățământ profesionale. Așteaptă permanent să le dicteze cineva.
În Republica Moldova, circa 600 de elevi absolvesc anual școlile de tip internat. Tinerii care nu au ambii părinți sunt supravegheați în continuare de instituțiile unde au absolvit și sunt ajutați financiar să-și continue studiile. Educatorii cu care am reușit să stau de vorbă îmi spun că toți, fără excepție, au nevoie de instruiri, pentru ca după absolvire să aibă încredere în forțele proprii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. România a trecut printr-o premieră politică. Presa relatează că pentru prima dată un nou ministru a depus jurământul de învestire, având în față atât Biblia cât și Coranul. Este vorba de Raed Arafat, care a preluat conducerea Ministerului Sănătății. Relatează de la București Sabina Fati.
Născut în Siria și crescut în Palestina, Raed Arafat a venit să studieze medicina în România la începutul anilor 80, când avea 17 ani, iar după căderea comunismului a rămas aici. Experimentul medicinei de urgență l-a început la Târgu Mureș pe speze proprii acum 22 de ani, după ce a cumpărat din Germania o mașină la mâna a doua pe care a echipat-o acolo ca salvare. Sistemul din Târgu Mureș a început, deci, cu mașina lui Raed Arafat și câțiva voluntari. Cu timpul a reușit să-i aducă alături de el pe cei din Ministerul de Interne, iar acum SMURD, Serviciul Mobil de Urgență și Reanimare, este găzduit de pompieri. Timpul mediu în care un echipaj SMURD ajunge la locul necesar este de 6 până la 8 minute, iar Raed Arafat a reușit din 2007 până acum să generalizeze acest serviciu de urgență în toată România și ar putea urma punerea în practică acestei idei și în Republica Moldova, după cum rezultă din întâlnirea pe care actualul ministru al Sănătății a avut-o cu premierul de la Chișinău și ceilalți oficiali din domeniu. Raed Arafat are 48 de ani și este un tehnocrat pur sânge pe care toate partidele și l-ar dori să-l țină aproape. În ianuarie a existat însă un conflict deschis între președintele Traian Băsescu și managerul urgențelor autohtone, după ce Raed Arafat s-a împotrivit privatizării sistemului de urgență. În proiectul legii sănătății, așa cum îl susține președintele român, privatizarea în acest domeniu reprezintă cheia de boltă. Atunci Raed Arafat a demisionat din funcția de subsecretar de stat, explicând că nu poate să mai critique proiectul legii decât din afară. Ulterior, Traian Băsescu și-a cerut scuze pentru felul agresiv în care a intervenit în dezbatere, iar Arafat a revenit la minister. Potrivit declarațiilor de astăzi, Raed Arafat nu vrea să rămână ministru al sănătății și după alegeri, precizând că își dorește să revină la domeniul urgenței și că a acceptat acest fotoliu doar temporar pentru a se păstra continuitatea în minister. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La o zi după anunțarea victoriei în alegerea președintelui democrat al Statelor Unite, Barack Obama, analiștii încearcă să descifreze cauzele acestui succes, în care chiar și unii dintre suporterii lui nu mai credeau. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
În ciuda diferenței relativ mari în colegiul electoral, scrutinul prezidențial american a fost unul strâns și diviziunile au apărut cu claritate. Romney a câștigat în rândurile bărbaților albi și a pierdut votul femeilor. Între acestea, Obama a fost votat de femeile tinere și necăsătorite, Romney de cele măritate și mai în vârstă. Votul negrilor americani și al hispanicilor s-a îndreptat masiv către Barack Obama, iar tinerii nu au dezamăgit, ajungând la 19% din electorat față de 18% acum 4 ani. Ei au votat pentru Obama. Harta electorală a Americii are și ea o configurație aparte, Obama fiind practic ales de statele de pe coastele estică și vestică. Aproape tot restul este republican. Problema este dacă într-o astfel de situație, când țara e evident ghițată, se poate ajunge la compromisuri pentru ca problemele Americii să fie rezolvate. Republicanii par să facă un prim pas, spunând că sunt dispuși să-l întâlnească pe Obama la centrul spectrului politic, îndemnându-l pe președinte să vină cu idei care să poată fi adoptate. Dar mișcarea Tea Party, deși în picaj după alegeri, continuă să fie important în Partidul Republican, ea poate compromite candidaturi în teritoriu, pentru că problemele pe care le ridică, chiar și prezentate într-o manieră extremă, sunt reale. Pe de altă parte, voci de stânga din Partidul Democrat spun că președintele nu trebuie să întâlnească opoziția undeva la centru, pentru că el a câștigat alegerile și are un mandat pentru programul său, chiar dacă acesta a fost prezentat într-o manieră vagă. Nu este întâmplător că una dintre cele mai puternice imagini ale recentei campanii nu este una politică și partizană, ci Barack Obama împreună cu guvernatorul de New Jersey, republicanul Chris Christie, vizitând zone afectate de uraganul Sandy. Populația Americii, așa divizată cum e, își dorește ca politicieni din cele două mari partide să conlucreze spre binele țării. Se speră că acum ar putea fi mai înclinat să o facă. Dacă Barack Obama își propune să formeze o coaliție națională la fel de puternică ca și campania sa, atunci țara va avea de beneficiat. Strategia de campanie a președintelui, ținând cont de fața noii Americii, l-a sucrasat pe Romney. Republicanii au obținut mai puțin de 30% din votul hispanicilor și doar unul din fiecare 10 voturi al negrilor americani. Aceste categorii l-au ajutat pe Obama să câștige, deși el a pierdut toate categoriile de vârstă ale albilor prezenți la urne. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni.
Scriitori, poeți, academicieni, epigramiști, prozători au venit la Ungheni la începutul săptămânii curente cu prilejul zilelor Bibliotecii Publice Dimitrie Cantemir, aflate la cea de-a 12-a ediție. Biblioteca Dimitrie Cantemir mi-a produs o impresie extraordinară cu un spațiu enorm la care visează toate bibliotecile din Chișinău, a spus pentru Expresul academicianul Mihai Cimpoi. Vădit impresionat de cele văzute aici. Anul nou va sosi la Nisporeni cu un buchet de servicii sociale noi. Începând cu 2013, la Nisporeni vor fi lansate 3 servicii sociale noi: casa comunitară, sprijin familial și asistență personală. Acestea vor răspunde cu siguranță necesităților stringente ale persoanelor care trec prin situații de criză sau vulnerabilitate socială. Cred că în scurt timp se vor convinge de utilitatea serviciilor respective și beneficiarii noștri, a declarat pentru Expresul Xenia Xente, șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei ești copilului Nisporeni. Mai bine, mai puțin, dar mai calitativ. De un asemenea principiu s-au condus în această toamnă mai multe primării din raionul Călăraș, care au participat la campania națională de înverzire, un arbore pentru dăinuirea noastră. Acestea au micșorat drastic numărul puieților plantați, dar și-au propus să-și canalizeze eforturile pentru îngrijirea lor. Ce folos că în anii trecuți planta mii de puieți care ulterior se uscau, a remarcat Vladimir Susarenko, viceprimarul orașului Călăraș, menționând totodată că aici au fost plantați numai 100 de puieți, dar de o specie deosebită, stejari roșii.
A fost Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul din Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă prognoză economică cam sumbră pentru Uniunea Europeană și cum vrea Bulgaria să obțină gaze rusești mai ieftine. Mâine dimineață vă propunem o emisiune de 15 minute cu începere de la 6:30, iar la ora 7, 30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la europalibera.org. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.